bidak urtzen lokaratu. Austerrak eta jauregiak.
Gabeko amarrak dira eta entzuten ari zarena Arraio Irratia da, Zarauzko irrati libre bakarra.
Interneten irubebikoitza.arraio.net.
Makin alferenen arteko alferena dugu. Sorgina proposatu jolarik bere lan guztia bere ordez egitea segida onartu du. Horren truke beharko dio izena horroitarazi urte bakan buruan. Oi, ai, ei, oi, ai, ei.
Bere izena eman, niri galdeginez
izen hori gorde
eta egingo zidala lan. Ez dago arazorik, ez dago arazorik, nionik erantzuna eman. Sortea
kontuz behartzi nuke gogoratu orain.
Zer gogoan, buru barruenean, hemen dira kabira, kabaina ezin atxeman. Zdago arazorik, zdago arazorik, nionik erantzuna eman. Zdago arazorik, zdago arazorik, oroitaziko diotoran.
Yeah, Martin da zarantza.
Lapsai.
Yeah, Martin da zarantza.
Momentuko nik daukatana da izenaren hasiera. Mariakika ai ai antzidea terria. Otoie malaguntza, otoie malaguntza, eman orain, eman orain.
Elgarkon benitu ginuen bezala, duela urte egin dizu dalala. Abisatu zintudan bezala, behar didazu izena eman. Eman izena, eman izena, eman izena niri orain. Eman izena, eman...
Eman...
Aupa! Emakume hotza duen musika gustatzen bazaizu, FM-ko 89.3an Arraio Irratian gaude. Irrasai oro, momentuan pilpilean dauden gaiei astindu bat ematen dion bitartean, estilo eta ritmo ezberdinak entzungo ditugu. Eta ostegunen batian, hileko azkeneko etxik, 10:00-11:00 putzuzula aurretik pasatzen bazea, sartu! Teilatu azpian gaude eta zuretzak mikroa beti zabali daukagu. Hemen, Amatista irratzaioan, FM-ko 89.3an, Arraio Irrati Librean.
Gabon.
Gabon.
Gabon. Bueno, konturatu zeaten bezala, gonbidatu bat deu gaur. Alegia gaur txapa hundi horietako egitzen zuet okatuko, gure aldetikan. Eta gu guztoa.
Bai, bai, gaina gai interesante baten inguruan. Zein bai. Gogusak.
Bai, bai. Ba, bueno, desientetan itzeiten den gai bat, baina, bueno, normalian oso orokorrian itzeiten den gai bat. Eta gaur ba pixkat beste ikuspegi batetikan beitzeko intentzioekin, ezta?
Bai. Ni uste gauza asko ikasiko ditugola gaina.
Bai, 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 bai.
Gaurko gaia zein dan, saningo deu. Emakumea eta kartzela.
Bai.
Holako zerbait. Zegi titulu egokia dan edo ez?
Bai, nik esango nuke baiet. Horrela behintzat artikulu pila batetan eta horrela ateratzen dute.
Bai, ze adibidez presaz esatia bat dakazu, baina euskeraz nola bereizten duzu hitz batean ezin da.
Igual hori daka ona, ez? Euskarak.
Hori da, emakume presoak. Orduan, hori da. Litzake.
Eta bueno, entzun duzuen bezala, ba, Ainhoa Baglieto etorri da ba, gauza huetaz, ba, gu baino gehiago daginez, ba, ba gu da noi pixkat egunean jartzea.
Bai, ze normalian presua esate duenean, bondik gaina lehenak komentatzen nun, presua esan da lehenengo gauza mutil bat etortzaitela burura, eta, bueno, emakumia izan ezkeo, zagartatzea, ze baldintzetan dauden, eta, bueno, guzti horren inguruan pixkat itzengo dugu.
Hore da, musika pixkat eta gero.
Dear good. in a movie, and you heard someone screaming, and it was you.
Bueno, nik bai komentatu nahi nun, leno aipatu ez dute pixkat, gai honen inguruan, pues nik datu desberdinak eduki ditzakedala, eta bai argitu nahi dut, bueno, datu guzti hauek, bueno, ia gehienak adibidez guain atera ditut, ez? Baina bai da gai bat, ba, ez ezaguna izan dana, aspalditik lan egiten dute espetxearen eremuan, eta ez da gai ezagun bat, ez? Emakumeek ateratzen dizkizuten datuen arabera, orain dela, gogoratzen dut Amnistian aldeko mugimenduan, orain dela lau urte atera ziren datu batzuk, eta hortik ezagutu ditugu, ez? Eta nik horrekin bai esan nahi detena da, azken finean gizartearen edukazioa jaso dut nik ere bai, ez? Gizonen edukazio bat, eta horren ondorioz, ba, askotan genero bazterketa eta ikusi ez degula, ez? Eta nabaritu ez degula, eta orain poliki-poliki ateratzen nahi zaizkigun datuak daudela mai gainean. Da horregatik aldez aurretik ere bai, bueno, hankasartzerik edo baldin badago, pues bai emakumei barkamenak eskatu nahiko nizkiekela aldez aurretik, ez? Ba, bueno. Barkamenak segura aski baita ere, errugabe, baina behintzat gizarteak horrela sortzen gaituelako, osea, horrela ezitzen gaituelako, ez?
Mm-hmm. Bueno, dana dala, hemen eotia eta gai ontaz itziten eotia, ja, haizu, bada zerbait.
Bai.
Akatzak ingo ditugu, baina ikasten jongo gara, ez da, mm-hmm. Hori da, asuntua.
Hori da. Behintzat aldarrikatzen dugu bere behaien egoera, ez da.
Mm-hmm.
Ola, idea batiteko, ez dakit, emakumeak orokorrian itzen edo euskal preso politikoen inguruan, edo datuak, nola, zenbat emakume daude, gutxi gora bera, euskaldunak, euskaldun emakumeak?
Bueno, lehenengo gaia igual komentatu beharko genukena da, gizonentzako espetxeak direla, ez, orokorrean eta sistema horrela eratua dagoela, ez? Orokorrean espetxean sartzen dituzten gizon eta emakumeen kopurua gizonezkoena asko saltuagoa da. Ba, pentsa. 6.000 baldin badira gizonezkoak, pues 2.000 izango dira edo gutxiago emakumezkoak, ez? Egia da azkenengo urte hauetan emakume gehiago proportzio oso handietan espetxeratuak izan direla, ez? Drogen arazoengatik eta eta zentzu horretan, adibidez, euskal preso politikoen kolektiboan, pues, 600 preso inguru daude gizonezkoak, eta emakumezkoak 108 daude. Mm-hmm. Eta 108 horiek, euskal preso politikoen kolektiboan politika bat, beraien aurka
politika bat existitzen da, sakabanaketarena, eta emakumeekin askoz handiagoa da, ez? Estatu espainolean da estatu frantsesean sakabanaketa askoz handiagoa jasatzen dute emakumeek, espetxe askotan, ba, gutxi gora bera, 13 espetxetan bakar-bakarrik aurkitzen dira emakumeak, ez? Horrek ekartzen duen guztiarekin. Baina orokorrean, proportzioak, baina ez estatu espainolean bakarrik, mundu mailan, behintzate irakurri dituan testuetan, dauden testu gutxietan, Latinoamerikan eta horrela, ba, noski gizonezkoak dira, ba, nolait, delitu, bueno, beraien sistemaren arabera, delitu gehien egiten dituztenak, baina emakumeen espetxeraketak gero eta handiagoa dira, gero eta gehiago dira, ez?
Eta esatezen duen, kartzela, hasi berdala pixka behitzen, kartzela nola dauden eginak edo, ez da?
Bai. Bueno, kanpotik ez diran, ez da nabaritzen, ez? Iritzen zaizkigu, ba, berdin estatu espainolean, estatu frantsesean, edo mundu mailan dauden espetxeak, espetxeak direla, ez? Baina dira espetxeak gizonentzako sortuak. Zer esan nahi du horrek? Bueno, pues orain dela oso oso gutxira arte, gizonentzako espetxe hauek, emakumeak espetxean sartzen zituztenean, ba, habilitatzen zituzten moduloak. Eta habilitatzen zituzten moduloak izan zitezkeen almazenak zirenak, ingresotako moduloak zirenak, hau da, normalean ingresoak dira, ba, 3 egun, 5 egun gehienez egon daitezkeen horrelako espazio txikiak, patio txiki-txikiekin, ba, 7 bider 5 metroko patioekin, eta horrelako lekuak habilitatzen dituzte emakumeentzat. Hori da, espetxetan hasi zen hasierako moldaketa, ez? Horrek ekarri dezaken guztiarekin, gero pixkat igual sakonduko dugu. Gerora, eman da horrelako aldaketa bat, eta espetxe mistoak egin dira, horrek esan nahi du, bueno, ba, espetxe modernoago batzuk sortu direla, eta ba, bueno, proportzioan egia da gizonezkoentzako moduloak gehiago direla, ba, 9 modulo adibidez eta 3 modulo emakumeentzat, baina hala ere oraindik ere arazoak suertatuko dira. Eta gero daude emakumezkoentzako moduloak, adibidez estatu espainolan bakarrik 2 daude. Guk dakigula 2 emakumezkoentzako moduloak, barkatu, espetxeak daude. Baina adibidez, nik hasiko nuke arazoa emakumeena ez bakarrik espetxeekin, baizik eta ja genero bazterketa bat ematen da atxiloketa momentuan baita ere, ez? Bueno, denontzat igual ohikoa ingo zaigu emakumearen ba, bortxaketa arazoak, atxilotuak direnean, edo eta mespretsuak sexu generoaren inguruan jasan ditzaketenak, ez? Baina konturatzen baldin bagara, bueno, eta sinpleki gizarteak ezitu gaituen momentutik emakumea ezitu dute pertsona ona izateko, umearen zaintza egiteko, gizonaren zaintza egiteko, etxeko lanak egiteko, beraz, beraien sistemaren arabera delitu bat egiten baldin badu, gizarteak mespretsatu egingo du. Hori da lehenengo gauza jasotzen dena, eta komunikabideetan ba hori asko nabaritzen da, eta nazioarteko hainbat eta hainbat testutan lehenengo gauza esaten dutena da emakumea baztertua izaten dela, eta gogorki gainera kondenatua, ez bakarriko oihartzun mediatikoan, emakumeak ustezko delitu bat egin duelako, baizik eta baita ere kondena larriagoak izaten omen dituelako.
Horrek ze esan nahi du, delitu berdin baten aurrian emakumeei kondena handiagoa jartzen zaiola gizonezkoei baino?
Bai, Euskal Preso Politikoen kolektiboan ez da hori gertatzen, kondenak berdinak dira. Bai, bueno, behintzat normalean pareko dijoaztenean gizonezko bat eta emakumezko bat, ez emakumezkoa izateagatik ez du kondena handiagoa jasotzen. Baina nik irakurri ditudan testuetan, bai salatzen dutela hori gertatzen omen dela. Eta kondena handiagoa jasotzen dituela, hain zuzen ere, gizartearen kastigu moduan, emakumeari ez dago kiolako papel moduan delituak egitea.
Okerro ikusten da, bai, emakumeana.
emakumeen partetik kolektiboan adibidez bai nabaritu izan dena eta nik uste dut ez dela bakarrik kolektiboari dagokion egoera bat, baizik eta baita ere emakumeari ba hori, ez? Eziketa honetan eman zaionagatik, ba bai ba puta edo horrelako ba sexista diren hainbat eta hainbat insulto horrelako aipamenak bai ematen direla, ez? Eta hor tartean, pues Idoia Loperriañorekin egin zen kanpaina mediatiko hori, La Tigresa eta horrelako historia desberdin batzuk bai eman izan direla, ez? Emakumeekin euskal preso politikoen kolektiboan. Eta ez dut hasteko Auzitegi Nazionalera eraman zuten egun hori lehenengo aldia zena Auzitegi Nazionalera, nun funtzionario guztiak, polizia guztiak denak pasillora ateratzen ziren, ba bera ikustera, ez? Eta bueno, animali bat izango balitz bezala, bera ikustera, ez? Eta bera juzgatzera. Hori ez daukat astutzeko, ez? Eta pentsa horrek ze karga suposatzen duen emakume horrentzat eta beste hainbat eta hainbat emakumerentzat, ez? Eta gero, bueno, bai kontatu izan diat eta ez da egia esan arraroa. Denbora guztian espetxean juzgatu egiten dutela emakumea. Bere fisikoarengatik, potola baldin badago, potola dagoelako, argala baldin badago edo titiak edo eta barre edo nola jasten den, denbora guztian zaintzen egon behar du, ez? Pentsa, trasladoak Guardia Zibilak egiten ditu eta ia gehienetan gizonezkoak. Bueno, pues atxiloketan pasatzen dituen bildurrak, tratuak eta bar hori dena espetxe barruan, baina espetxetik trasladoetan, espetxe batetik bestera eramandako kundetan, hor ere jarraitzen dituzte humilazioak, jarraitzen dute aurrera, eta bueno, ikusiko dugu aurrerago, baina bortxaketak ere bai espetxe barruan, gauza asko daude, ez, emakumeen inguruan.
Hori azteko. Ez?
Ez dakit. Gero komentatu zenun, zeudela kartzelan mota ezberdinak, eta bueno, Euskal Herrien ez da hola emakumentzako kartzelaik, bai Espainian, baina daudela hain justu gizonentzako presondegiak eta hor barruan sartzea emakumeak. Horrek zer suposatzeu?
Bai, bueno, Euskal Herrian gezurra dirudi esan beharra emakumeentzako kartzelak badaudela. Daude bi, baina ikusiko bazen dituzte, nik deretxoko lehenengo urtean joan ginen Martuteneko espetxera ikustera emakumeen kartzela edo moduloa edo pospolu kaja hori edo ez dakit nola esan, almazen hori. Eta egia esan lotxagarria da, ez? Leno aipatu eten bezala dia, justo Euskal Herrian daudenak emakumeen kartzelak dira gizonezkoen kartzelak. Nik ikusi nuena, eukiko zitun, zakit, 20 metro luzeran, modul hori, 20 metro luzeran eta 5 metro zabaleran. Hor sartze dituzte emakume guztiak eta hor dago beraien departamentu guztia. Horrek zer suposatzen du? Pues suposatzen du beraien patioa oso patio txikia izatea. Normalean izango da ba edo ingresotako modulo bat edo eta erabiltzen ez zuten modulo bat edo patio muerto bat, ba hildako patio bat, ba inolako ba erabilerarik egiten ez zutena, ez? Eta hor sartzen dituzte, beraz hor adibidez korrika ezin dute egin, beraien artean ba molestatu egiten direlako, ez? Ezin dituzte aktibitateak egin bertan, ez daukate ba tailerrerako aukerarik bertan, eta orduan egiten dutena nolabait beti moldaketak, ez, partxeoak. Orduan, horrelako espetxeak Estatu Espainolean eta Estatu Frantsesean pila badaude, ez, normalean espetxe zarrak dira, eta espetxe hauetan gertatzen dena da emakumeak bere bizitza, espetxeko bizitza aurrera eramateko, gizonen moduloetaz baliatu behar dela, ez? Usten dioten heinean, hau da, ba, legeak ezartzen du kirolerako eta tailerrerako eskubideak eduki behar dituela, ikasteko eskubidea eduki behar duela, erizaindegi bat eduki behar duela, baina hori dena ez da existitzen. Emakumeentzat ez da existitzen horrelako espetxeetan, gizonezko espetxeetan erizaindegirik ez dago, emakumeentzat, gizonezkoen aldean existitzen da. Eta horren ondorioz, ba, gizonezkoak gaixo aurkitzen direnez, emakumezkoak ezin dira gizonezkoen erizaindegira joan. Beraz, atera behar dituzte kanpora. Horrek ekartzen duen arazo guztiekin, hau da, emakume bat gaixotu egiten baldin bada, traslado bat prestatu behar da, ospitalera eraman behar dute, guardia zibilek eraman behar dute, esposatuta, medikuak aztertu behar baldin badu, normalean guardia zibilak aurrean egoten dira, ez dauka intimidaderik medikuarekin, esposatua ikusten du, esposaturik ikusten du medikuak, eta gainera bilustu egin behar baldin badu guardia zibilak aurrean daude. Hori da adibidez, erizaindegian daukaten arazorik handienetako bat, ez? Pentsa, emakumeentzat, ginekologoak daukan garrantzia ere, pues, txanda eskatu behar dezu, guretza suposatzen duen errestasunarekin, ba, medikura joatea edo zein momentutan, ez? Ba, beraiek txanda eskatu behar dute, eta gainera, atera behar dituzte, eta askotan bisita hori ez da gauzatzen. Hain zuzen ere, ez duzulako onartzen inolaz ere guardia zibilak ginekologoaren aurrean egin behar duzun biluzketa edo eta edo zein frogan aurrean egotea, ez? Eta are gehiago gainera esposaturik. Hori ejemploa da. Baina beste ejemplo pila badaude, ez? Pentsa. Askotan emakumeak ikusten baldin badugu, emakumeen heziketa orain adibidez pixka neurri batean aldatzen ari da, ez? Baina sistema klase bajuagoetan normalean familiak dirua baldin bazeukan gizonarentzat edukazio bat bermatzen zuen eta emakumearentzat beti zeuden etxeko lanak eta familia lanak, ez? Zure lana da gizona edo eta familia zaintzea. Horren ondorioz, emakume asko, espetxeratuak direnak, ez daukate hezkuntzarik. Eta espetxe barruan, ezin dute hezkuntza bat jaso, naiz eta legeak horrela jarri, ba eskolak gizonen moduloetan aurkitzen direlako. Orduan, nolabait partxeo moduan, irakaslea, astean, bi orduz edo horrela, emakumeen modulotik pasatzen da. Liburutegira joateko eskubiderik ere askotan ez daukate eta nolabait enkargatu egin behar dituzte liburuak, baina nolabait zerrenda batetik, ez? Eta liburutegia zorionez eukiko balute askotan, dauzkaten revistak eta horrela, hori agertzen zen txosten batzuetan, modako revistak dira, edo punto de cruz egiteko revistak, edo bordauak egiteko revistak. Eta horrek eramaten gaitu baita ere tailerretara, ez? Tailerrak leno esan dugun bezala pentsa emakume bati, espetxeratzen baldin badute, hortik ateratzerakoan, nolabait lege penitentziarioak daukan helburua, ustezko helburua da bergizarteratzea. Orduan emakume horrek dena galduko du, leno gero aipatuko dugu pixka bat familia nola gelditzen den. Baina emakume horri tailerrak edo horrelako zerbait eskaini behar diote, ez? Pixkat aparte hezkuntza tailerrak egiteko aukerak eta 180-eko edo gehiagoko probabilitatean makramea erakuste zaio, josi, plantxatu, pelukeria, eta makillajeak eta horrelako historiak erakusten zaizkio. Eta askotan, kanpotik ere ikusi dezakegu, begira, askotan voluntaria moduan joaten dira monjak, ez? Eta pentsatu dezakegu, begira, jolin, preokupatzen dira, ez? Emakume presoetaz. Askotan salatu izan da, emakumeek orduak eta ordua pasatzen dituztela bordatzen, eta beraien orduetako lanak saltzen dituzte kriston dirutzan eta beraiei miseria bat ordaintzen diete. Porque tailerrak dira ordaindu egiten zaie, baina gizonezkoak baldin badituzte adibidez tailerrak elektrizitateanak, gauzak eratu eta gauzak sortu, taiak eta horrelako historia desberdinak, emakumezkoak ez dituzte horrelako aukerak.
Azken finean gero kalea teatzen zenean zerbituko izuen gauzak edo, ez? Gauza produktiboak izan berrian dia etxeako gauzak, ez?
Hori da. Hori da. Bai, berriro ere bultzatzen zaituzte portala garbitzera eta hori dena, ez? Bai.
Bueno, musika pixka bat igual, bai. Jaso deun dana asimilatzeko eta jarraituko deu, ze honek daka ari luzia.
Bueno, ba, hemen geha berriro. Aginan pixka bat kontatzen, bueno, ezigea pixka zarrera nola du emakumea ia sartzen danean, bueno, atxiloketa gutxi gora bera nola dan, eta nola, bueno, ba, zer tratu euki ditzakeen, ez da? Eta gero barroa sartzen danean, ze egoera, ze bilatzen du?
Bai, bueno, esan dezakegu, gaur egun gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat egia da tortura psikologikoak eta fisikoak erabiltzen direla, ez? Baina orokorrean esan dezakegu bueno, naiz eta psikologikoa ere erabili gizonezkoentzat, emakumezkoen kontra gehiago erabiltzen dela, ez? Bueno, humilazioak, bere gorputzarekiko biluzketak eta horrelako historiak asko erabiltzen dituzte, ez? Eta hortaz gain baita ere bortxaketak. Askotan ez baldin bada azterketa mediko bat behar bezalakoa egiten, ez daukana kanpotik inolako ondoriorik behintzat nabaria, ez? Orduan, bueno, ba, hoietako askok, inkluso gainera, hoietako asko dira amak, bai, umeak dituztenak, ez? Eta horrek ekartzen duen eragin psikologikoarekin emakumearekiko, ez? Orduan, espetxeratzen dituztenean, lehenengo gauza aurkitzen dutena orain aldatzen ari da, baina orain dela gutxira arte berriro ere espetxe barruan gizonezkoak aurkitzen dituzte. Funtzionarioak asko gizonezkoak dira eta zeuden emakumeak orain pixkat aldatzen ari direnak, baina emakume asko ere gizarte sistema honen hezkuntzaren barruan autoridadea, zorroztasuna eta horrelako elementuak erabiltzen dituzten emakumeak dira, ez? Gizontasuna hartzen dute helburu moduan, eta nolabait horrekin lehenengo gauza egiten dutena da, aurkitzen dira egoera arrotz batean, beraien atxiloketan pasa duten guztia ez dutelari konprenditzen, bueno, pentsa ezakegu normalean espetxe batetara sartzen dituzten emakumeak mediku batek ikusiko dituela, gizonezkoei bezala, baina mediku hori bakarrik enkargatuko da lesio fisikoak baldin badituzte ikustera, ez? Baina hortik aurrera ezer, ez dute inolako tratamentu psikologikorik jasotzen, eta normalean inkluso gainera hasierako momentuetan bakarrik aurkituko dira emakume hauek, ez? Eta, bueno, pentsa zakegu pasa duten guztia eta gero gainera umeen karga, ez? Beraien umeetatik separatu baldin badituzte, ba beraien umeak nun dauden, ze instituzioak dauzkan, nola dauzkan, eta, bueno, hori da pixkat egoera, baina hortaz gain baita ere emakume hoiek gizonezkoak bezala bilustu egiten dituzte sarreran. Askotan telebistan etorrela ikusiko genitun, ez? Horrelako irudiak, baina pentsa emakume batentzat, ba bortxatu baldin badute edo eta ukipenak euki baldin baditu edo eta bejazioak euki baldin baditu, ba ze gogorra den berriro ere nolabait atxiloketaren momentua utzi eta berriro ere beste horrelako egoera batetara sartzea, ez? Ba horrek ekartzen duen guztiarekin. Hori errepikatuko da baita ere aldi oro trasladatzen duten bakoitzean katxeo bat egiten baldin badute emakume hori ekutu egingo dute. Horrek euki dezake gizonezkoentzat zentzu gogor bat, baina emakumearentzat askoz gogorragoa da bere gorputzeko atalak ekutzea, ez?
Zine ere beldurra, ez beldurra etorriko zaiolako, psikologikoki segurazki gehiago matxakatu izan duelako ere, ez?
Bai, eta nik uste dut baita ere hori da, eta hezkuntza ere bai, ez da? Osea, gu ez ditu gaituzte gure gorputzeko atalak ekutzea da horrek agian sortarazten digu egoera bat provokatu utzizea, ez dakiz zer, horrelako gauza pila bat daude emakumearen barruan, ez? Nolabait, noski aurreko bildur guztiak ere bai hor daude, noski baietz, baina gizonezko bat seguraski bere parteak ekutzea edo emakume baten parteak ekutzea, eziketan ere garrantzia aukiko du, ez?
Seguro baietz.
Eta behin sartuta gero, nola antolatzen da, nun sartzeu, hor badaude ez, primer grado, segundo grado, hori nola?
Bai, espetxeko araudiak jartzen du, kondenatuak dauden emakumeak eta preventiboak dauden emakumeak, hau da, epaitu gabe dauden emakumeak banatu egin behar direla. Emakumeak eta gizonezkoak baita ere. Eta kondenatuak dauden emakumez gain, badaude gradu desberdinak, ez? Santzio gehiago dituztenak, hoiek aparte egoera berezi batean ukiko dituzte, ordu patio gutxiago ukiko dituzte, eta bar. Estatu espainolean, estatu frantsesean eta mundu mailan baita ere dagoen, badago horrelako tendentzia izugarri bat, molestatzen duen edo zein espetxeratua izateko, ez? Hori badago tendentzia bat, eta orduan egia da gaur egun separazio hori oso leku gutxitan ematen dela gizonezkoetan, bai? Baina emakumezkoetan are gutxiago pentsatu behar dugu, adibidez, martutenen bakarrik dagoela modulo bat, eta modulo horretan, modulo txiki-txikia dela, ez? Eta modulo horretan egongo dira preventibak, penadak, isolamenduan daudenak, denak batera daude. Denak pupurri batean, eta pentsatu behar dugu, zer suposatzen duen emakume batentzat, berarentza sartu berria dagoela espetxe horretan, aurkitzea pertsona batekin, kriston kondenak dituena, santzio pila badituenak, zoritxarrez, benetan ondo eratua egongo balitz, ez litzatekela horrelako egoera batekin aurkituko, ez? Baina, karo, honek badauka funtzio bat, ez? Eta funtzio honetan benetan ikusten dena da, estatuari inporta zaiona da jende guzti hori zulora sartzea, ez? Gero igualtzaie benetan, baina horrek izugarrizko trauma suposatu dezake emakume bat entzat, ez da? Pentsa honek funtzionatu beharko balu behar den bezala eta paiketa bat eukiko balu pertsona horrek eta absolbituko balute, ze trauma izan daiteken bera entzat, ez? Barruan egon daiteken guztiarekin, sistemako onartzen baitu barruan drogak egotea, barruan pintxoak egotea, labanak, horrelako historia pila badaude, ez? Orduan ez dago inolako separaziorik, ez dago tratamenturik, ez dago preokupaziorik emakumeekin, gizonezkoekin ere ez, baina emakumea gainera daude destinatuak elkarrekin egotera, elkarrekin bizitzera, eta gainera ez dago patio handi bat, nun zu separatu zaitezken, ba nola baite deon zaitezken zure bolara. Ez, egon behar duzu bizitzen, emakumeekin, ba, zelda konpartitzen, legeak esaten duenean bakoitza bere zelda uki behar duela, ba, horrek suposatzen du elkarrekin konbibitu behar dezula, igual sei literatako ziega batean, horrelako historiak, ez?
Martuten ari esen bat emakume daude?
Ba, martutenen igual orain, ez dakit, igual esageratuko dut, baina 40 emakume horrelako zerbait kopuru bat egongo da, ematen du gutxi dela, baina horrelako toki bat txiki batean izugarria da. Eta horrela dira guztiak, gogoratzen dut, Valladolidko espetxean ere esaten ziaten, orain Batasunako espetxeratuak eta esaten ziaten, eskezin dezu imaginatu nun gauden, osea, ingresotako moduloan gure patioak, gure zeldak daude lurraren mailan, eta leioak ematen digu lurrera. Orduan, arratoiak, xaguak, zikinkeri guztia ez sartzeko leiora, pues erabili behar dugu, alegin guztiak egin behar ditugu, ba hori horrela tapatzeko, ez? Ba beti ere argiak kendu gabe. Osea, eske bueno.
Ia sinesko gauza.
Lotxagarria den egoeran egoten dira. Lotxagarria, normalean gizonezkoentzat ere bai da lotxagarria, eh? Baina emakumezkoak askotan erremediori gabe horrelako zuloetan sartzen dituzte, ez?
Da gero lehen komentatu duzu tailerrak eta izate dituztela, baina instalazio ez ezte bitzein, instalazio normalia gimnasio bat eukitze du, telebistatik guztuko kela bat, eta olako gauzak.
Bai, bueno, ez du egia sanparri diteko gogorik ematen, eh? Baina emakumezkoen horrelako, osea, beti hitz egiten ari gara baita ere gizonezkoen modu espetxeetaz, eh? Zeren lehen aipatu eten bezala badaude emakumeen espetxak, bi bakarrik udakigula, baina gizonezkoen espetxeetan badaude telebista gela, ikasteko gela, ordenadoren gela, liburutegiak, horrelako historiak, ez? Emakumezkoentzat janleku bat edo jantoki bat egongo da. Jantoki horretan silak lotuak daude, ba, noski behaien artean borrokarik ez egoteko, baina hori izango da ikasteko gela, telebista ikusteko gela, gimnasia egiteko gela, patioan euria ibaldin badu, hori edo pasilloa erabili daiteke baita ere gimnasia egiteko. Edo eta suertea baldin badukazu, ba, gizonezkoen modulora joan zaitezke, edo eraman zaitzakete gimnasia egitera beraien gimnasia aretoan, baina beti ere gizonezkoak erabiltzen ez dituzten momentuan. Eta noiz izaten da hori, pues, eguardiko ordu biterdietatik lauterdietara, adibidez. Ba, pentsa, Andaluzian, 30 graduko eguzkiarekin gimnasia egitera, ordu biterdietan, bazkaldu eta gero. Bai, horrek ekartzen dituen sorabioekin, bai, izugarria da. Hori, gizonezkoekin gertatzen da, isolamenduan dauden jendearekin. Mm-hmm. Berdin, isolamendueko jendearekin, bueno, sistema errepresibo honek hasieran sortu zuen bakarrik zulo batzuk. Mm-hmm. Zulo batzuk eta inolako aukera eta aktibidaderi gabe, hainbat epailek behartu zituzten jende horrek aktibidadeak eta tailerrak eta horrelako eskubideak ere eduki behar zituztela, eta orduan eramaten dituzte, ba, nigo oratzen dut Kazeresen, eramaten zituzten mutilak isolamendukoak gimnasia egitera hori ordu biterrietan. Bai, eta hori kontatzen zian baita ere Puerto de Santa Marian, Imanoble kontatzen zian, ba, hori gimnasia egitera zijoala, ba, eguardiko ordu biterrietan, izugarrizko beroarekin eta gimnasia egitera. Hori da aukera bakarra eta suertez.
Ja, aukera kasula egiteko, ez?
Oso desberdina da emakume kartzeletan edo mistoetan, eh? Hor nolabait, adibidez, mistoetan, baia egunak arautu egiten dituzte, egia da normalean horrelako aretoak badaudela gizonezkoetan, baina ja arautu egiten dituzte egunak. Ba, patioak eta gehiago dituzte, eta orduan pixka bat desberdin antolatua dago. Hala ere badituzte horra arazoak ere bai, eh? Gero hitz egingo dugu baina.
Talden, pixka komentatu dugu familian asuntua, ez? Emakume bat sartzen benian, bere familia goera nola aldatu daiteken, edo noa eramatea dakan, ez? Kartzela sartze horrek, ez?
Bai. Guk detektatu genuen, Euskal preso politikoen kolektiboan espetxeratuak ziren emakumeetatik, ba, 80%-ek pareja baldin bazeukaten kanpoan, urte betera pareja horiek harremana hausten zuten. Gogorra egiten zitzaigun, pentsatzea horrelako baloreak eta egon daitezkela.
Zenik esango nuke alderantziz... Normalien ez dela gertatzen.
Ez, alderantziz are gehiago. Esango nuke gainera, espetxeratuak diren kopuru handi batean gizonezkoak, parejarik ez dute, eta barruan parejak egiten dira, eta kanpotik, seme alabak, eta urteak irauten duten parejak dira. Yeah. Eta inkluso esango nuke baita ere, kanpora ateratzen direnean, harreman hori igual puskatu, eta ba nolait puskatu askotan gizonezkoaren partetik. Igual batean bate pentsatu dezake, hori tipiko topiko bat bezala izango balitz bezala, baina eske irakurri dituan artikuloetan hori agertzen da behin eta berriro, ez? Nolabait pentsa ezagun emakumeak leno aipatu egun bezala ezitua dago familia zaintzeko, umea zaintzeko, etxeko lanak eta bere gizonaren inguruko dedikazioa, ez? Eta emakumea espetxeratzen dutenean familia umeak askotan ez daukate beste aukerarik, ez? Ba, edo instituzioetara bialtzen dituzte edo bere amonak zainduko ditu eta eramango ditu. Baina gizonezkoa desagertzen da familia horretatik eta emakumearen zaintzatik, ez? Gizonezkoak askotan ez daki zaintzen. Yeah. Ez ditu balore horiek, ez? Edo eta ezin ditu eraman, ez?
Baina behar ditu, ez?
Baina behar ditu noski eta askotan igual kanpoan bilatuko ditu. Eta askotan kolektiboan emakume askok parejak mantendu dituzte, baina espetxe barruan, harremanak espetxe barruko jendearekin. Baina kanpoko jendearekin ni ez nengoen konturatuta, baina bai, horrela da.
Eta berdin bai politiko, bai sozialian, ez?
Sozialean...
Exagerazio bat, esango bai.
Izugarria da, zeren, nolabait, zorionez, kolektiboak badauka herri apoio bat, ez? Eta orduan, lagunak eta bisitak eta mantentzen dira. Baina pentsa, Estatu Espainolean esan dugu emakumeen kartzelak ez daude leku guztietan. Iruñan ez dago emakumeentzako kartzelarik. Baionan ez dago emakumeentzako kartzelarik, ez. Baina Estatu Espainolean badaude horrelako lekuak. Beraz, pentsa, edozein preso sozialentzat atxilotzen baldin badute Jaenen, eta Jaenen badago emakumeen modulo bat, baina pentsa ez baldin badago emakumeen modulo bat, eramango dute Sevillara. Zein trasladatuko da Sevillara? Yeah. Ze ekonomiko familiak aldu astero Sevillara joan. Osea, guk antolatzen ditugu eta guk nolabait herri laguntzaren bitartez lortzen diren diru laguntza horiek eta familiak aurrera ateratzea, hori gizartearentzat orokorrean ezinezkoa da, ez? Yeah. Eta telefono deiekin bakarrik funtzionatzen dute. Askok eta askok ez daukate bisitarik. Horrela aurrera ateratzen dute, ez? Eta umeekin zer esanik, ez? Umeena izugarria da beraien umeekin harremana mantentzea, beraientzat zoritxar bada, ezin dira trasladatu ama ikustera, balore guztia galtzen dituzte. Eta kriston desarraigoa sortzen da, ez? Justu, precisamente, kontrakua bilatu behar denean, ez?
Eta amatasuna aipatu duzu, eta beste gai potente bada, amatasuna nola eraman daiteken kartzelan. Alegia, emakume batek erabakitzen baldin badu aur bat izatea kartzelan daun bitartean, ez?
Edo bai. Aurrun sartzen bada, edo...
Bai. Gaur egon naiz artikulu bat irakurtzen horren inguruan, Maitane Sagastumek idatzitakoa, eta esaten zun berak izugarrizko indarra behar zela emakume batek erabaki bat hartzeko horrelakoa, ez? Batzuetan, zuk esan duzun bezala, erabaki hori ba bertan dator, ez? Nola baita orduan atxilotzen zaituzte edo dena lakoa. Baina berak esaten zuen, 86 arte, inor gutxi pentsatzen zuela aur bat eukitzea espetxean, ez? Mm-hmm. Kondizioak aldatu dira, baina kondizio hoiek, ba, azken finean sortu direlako hemen moduloak, leheno ez zeuden, ekartzen du bere baitan arazo handiagoa, ez? Hemen moduloak igual daude estatu espainolean, ba ez dakit, 10 kartzela. Orduan horrek suposatzen du, aurdun gelditzen baldin bazara, pues Euskal Herrian baldin bazinan, baina Euskal Herrian oso jende gutxi daude, ba, pentsa hiru emakume bakarri daude, kolektibokoak, pues horrek suposatzen du, ja lehenengo gauza sakabanaketa. Zure familiatik urruti dotea, edo eta zure parejarekin zorionez, espetxe berean egongo bazina, ba, zure parejatik urrutiratzea, ez? Mm-hmm. Ba, ume horren aitak ezingo du, umea gehiago ikusi, ez? Suposatzen du baita ere, gaur egun poliki-poliki ari da sistema hori hobetzen, eh? Baina horrek suposatzen zuen gizonezkoak suertea baldin bazun eta espetxe berean baldin bazegoen, zeren garai batean etzen horrela, banatu egiten zituzten, eta orduan ba, ezune erdiketa ikusiko, eta hilabetean behin bakarrik ordu bat eta erdiko bisa-bisa eukiko zuen bere umea ikusteko. Hori izango zen bere zaintza guztia. Eta bitartian emakumeak zainduko zuen umea denbora guztian. Mm-hmm. Claro, emakume batentzat espetxe barruan bai, zugarrezko, osea, baditu bere alde oso positiboak, ez? Maitanek aipatzen zuen, ba nolait, xamurtasun bat, ez? Espetxearen barruan daukazun gogorkeria, funtzionarioekin aserrealdiak eta barreta bar, ba, aur baten irriparrak eta aldaketa eta guztiak, ba, beraentza suposatzen zuela izugarria. Baina aldi berean, izugarrizko impotentzia suposatzen du. Pentsa ezagun, orain dela oso gutxira arte, emakumearen tzat, ba, hasi aurduan alditik, ginekologoaren arazo guzti horrekin, ba, edozein momentutan ezin zen ginekologora atera. Mm-hmm. Aurra eukitzerako momentuan ere bai, eukitzen duzun izugarrizko beldurra eta panikoa, aterako zaituzten edo ez kontrakzioak dituzunean, dena prestatua egongo den, trasladatua izango zaren edozein momentutan, ba, sortzi labeteko aurdunaldi batekin, edo eta aurra eukiberria traslado bat eukiber baldin baduzu, ba, pentsa hiru eguneko traslado bat, furgona txiki batean, furgona barruan zoaz horrelako kajoi batzuen barruan, normalean jendea mareatu egiten da, botaka egiten du.
Bueno, tente, esan dezu baina ez? Tente.
Tente zoaz. Ez daukazu bermatua joatea ambulantzia batean, eh? Eta askotan esposatua jungo zara. Orduan, horrelako kondizioak eman daitezke, trasladoak ekartzen duen guztia baita ere da horrelako egoera batean zure zelda batu behar duzula, trasto guztia jaso behar dituzula, eta eramaten zaituzten espetxean aurkituko duzu zelda bat zikin-zikina, baina zikina, osea, botaka gurea ematen duena, ez? Zerrikeri bat, ba, osea, kaka leku guztietatik, eta lehenengo gauzain behar duzuna da lejiarekin garbitu. Emateizkizuten produktuekin garbitu. Pentsa, edo zein emakume aurdun dagoena, eta aurdun ez dagoena, suposatzen dion, ba, bueno, dauzkazu arnasketak eta usaiak eta askoz desarroiatuagoak, ez? Minak, nekeak, eta hori dena egin behar duzu, ba, zu gustora egon alizateko, ez? Eta behin, ba, bueno, horrelako gauzak pasata, ume bat eukiko bazenu, bueno, ba, orain dela gutxira arte, aurrentzat ezieten ematen aparteko rantxorik edo janaririk, ez? eukitzen zuten, bueno, pues beraientzako saria baldin bazan kafesnea, umeari kafesnea eman barzenion.
Zure kafesnea.
Zure kafesnea. Bolio bat ematen baldin bazizuten azukre pila batekin, umeari, ume alimentatu nahi baldin bazenuen, bolio zati bat eman barzenion. Bazkaltzeko makarroia baldin bazenitun, ba pentsa, hilabetetako umea, ba esnea emango diozu, baina pixkata nagusiagoa baldin bada, ez dauka beste aukerarik makarroia jango ditu. Baina pentsa ezagun, umeak ez dauzka ordutegirik eta espetxe barruan ordutegiak daude. Goizeko 8:00 gora, 9:00 gosalduta, 10:00 rekuentoa, 9:30 patioa ordu bat akarte. Eta zuzure umearekin gosea sartze zaio eta eskatu behar diozu funtzionaria bati erreguz berotu dezala biberoia. Eta bere esku baldin badago nahi baldin badu ez du egiten. Eta umean egarrez. Edo adibidez, rekuentoetan, ba bueno, ba adibidez askotan espetxeak naiz eta hemen moduluak euki etzeuden prestatuak, zementozkoak dira, ez dauzkate jolasteko lekurik, bisita kristalarekin dira, umentza suposatzen duen guztiarekin, ba pentsa ezin duela ikutu aitona monak, edo eta zuk bisita bat baldin badukazu, umea utzi behar dezu funtzionarien esku. Horrek suposatzen duen guztiarekin, ba, kolektibokoa baldin bazara, edo eta ba, funtzionarioa gorrotatzen baldin bazaituzte, edo horrelako harreman bat baldin badukazu, ba, askotan gertatzen da presoek eskatzen zigutela ez ateratzeko bisitara. Ezin bai zuten umearekin atera, eta horren ondorioz nahiago zuten umea ez bakarrik ustea, ez?
Funtzionarioekin.
Hori da.
Baina, nik ez da, ezin due bisitagun umeakin?
Ba, askotan, leno, badaude espetxe batzuk nun esaten dieten kristalera atera behar dutela, baina beste leku batzuetan esaten dute umentzat hori perjudiziala dela edo okerra dela, ez? Orduan, behartzen zituzten umea ustea haurtzaindegira, haurtzaindegian. Eta horren ondorioz, ba, ama baten ba, lasaitasun esa, ba, normalean, haundila baldin bada, edo zein haurtzaindegitan, pues are gehiago horrelako leku batean, ez? Pentsa, utzi behar dezu beste emakume batzuekin, droga arazoekin, oza, mila arazo dituztenak, ez direnak, ba, askotan, ba, preso politikoak ez daude beste kolektiboko emakumeekin, ezin diete utzi umea beraiei, bai? Orduan, askotan, ez dira ateratzen bisitetara.
Bero, beste kontu badare bai, umia espetxean eukitzen duen emakume batek, eukite iru urte arte bakarrik euten dela espetxean amakin, ez? Eta gero, separatu itea, eta ikusiko du aurra zenbatetik behin.
Hori da, bueno, ba, bai, normalean, emakume askok mantentzen dituzte hiru urtetara arte, eh? Baina efektu negatiboak asko izan dira. Ba, pentsa ume batentzat zer suposatzen duen ate automatikoak, funtzionario baten oiuak, jipoiak, espetxe barruan egoten direnak, hori dena ikusten dute, ez? Beraien amaren hizkuntza hizkuntzaz gain hizkuntza arrotz bat ere bai eukitzen dute. Orduan, naiz eta susaiatzen zaren, ba, hori ahalik eta modu atseginena eukidezan, edo umearen zat, eta naiz eta gauzak ba, saiatu ulertarazten umearen zat, eta pixka eta atseginagoak egiten, ba, askotan ez da lortzen ez. Orduan, emakume askok, maitanek adibidez urte bete eta ardirekin atera zuen umea, ba, bere zoritxarrerako, berak esaten du erabakirik onena hartu zuela, baina bai, utzi egin behar dituzte umeak, gehienez hiru urtekin, eta bueno, emakume presoa sozialen kasuan, pues horrek suposatzen du askotan instituzioetara eraman beharra, eta umea galtzeko aukera handiekin, ez? Azken finean, errekuperatzeko baita ere, pertsona hori kondenatu egin dute, horrek arazo handiak ekarri ditzake, eta gero baita ere, ba, gizarteak gaur egun ematen duen heziketarekin ez dago ongi ikusia nire ama espetxean baldin badago, lapurreta egiteagatik edo dena delakoagatik, ez. Bai.
panorama.
Hori da, oain daun panorama. Eta nahi guain okurritze zait, oain hain modan jartzen nahi dian, eta hemen laizte gertukiko dugu makrokartzela hori etorri zait burura, eta ez dakit makrokartzela hoietan planteatuta daun, edo nola ikustean emakumeen presondegia, edo barruan egongo litzaken, edo makrokartzela gizonezkoena bakarrik, edo ez dakit, arrastuik ez dakat. Ez dakit hori nola...
Ba, nik ere ez, eh? baina ikusten ari garena gaur egun da, bueno, ba, makrokartzelak egiten dituzten lekuetan, espetxe mistoak egiten dituzte. Osea, emakumeentzako moduloak egiten dituzte, eta ja ez dira espetxe provintzial hoietako ereduak, hori egia da. Baina, bueno, lehenu aipatu duten bezala, espetxe mistoek ere, bueno, mantentzen dituzte, bueno, funtzionariak, naiz emakumeak, naiz gizonezkoak mantentzen dituzte, arazo sexualak mantentzen dituzte, balore gizonezkoenak mantentzen dituzte, tailerrak berdin egiten dituzte, eta bueno, osea, printzipioz, arazo hoiek emango liratezke, ez? Gogoratzen dut, ba, pentsa, horrelako espetxe batean, existitzen da salon de actos bakarra, ez? Eta horrelakoetan elkartzen dira urtean behin, emakumeak sartzen dituzte gizonezkoekin batera, el día de la merced, espetxearen eguna, horrelako zerbait. Eta horrelako aktuazio batean, bueno, ba, normalean antzerkiak eta horrelako historiak egoten dira, eta emakumeak eraman zituzten ara, eta zer ikusiko, eta emakume baten biluzketa. Hori izan zen, ikusi behar izan zuten espektakulo fantastikoa. Bueno, horrelako gauzak ematen dira, ez? Bainolako begiruneri gabe eta errespeturi gabe. Eta horrelakoa pentsatzen dut izango dela emakumezkoen kartzela hori, ez dela benetan emakumezkoena. Desberdina da, adibidez, Abila eta Alkalan badaude emakumezkoen kartzelak, eta horrelakoetan, bale, no aipatu eten bezala autoridadeak eta horrelako historiak eta mantentzen dituzte, baina ja badituzte beraien, bueno, ginekologoa astean behin joaten da, maixuak badituzte egunero, beraien departamentuak eta gauza guzti horiek badaude. Jarraituko dute tailerrak eta gizonezkoen tailerrak ez dituzte eukiko dituzte emakumezkoenak, baina bueno, baina horrelako gauza batzuk aldatzen dijoaz. Baina bueno, oso zaila da, kanpoan ez dagoen bezala eta badagoen bezala gizonentzako eta emakumezkoentzako eredu batzuk edo rol batzuk, ba, barruan berdin mantentzen da, ez? Baina, bueno, gero badaude emakumeen betiko arazoak, bueno, pues, emakume bat espetxeratua den momentutik, leno esan dugun bezala, familia galtzeko arazo handiak eukitzen dituenak, badibidez emakumeak, eta orain detektatu dugun gauza bada, espetxeratu eta izan daiteke bai atxiloketaren traumaren gatik, edo eta baita ere, atxiloketa ez baldin badu euki ere, bizitza aldaketaren gatik, emakumeak askotan hilerokoa galtzen dute, urteak eta urteak, kasuren batean hiru urte eta horrela, egon dira hileroko gabe. Adibidez, emakumei ematen zaizkie, ba, konpresak pakete bat hilabetean pakete bat bakarrik ematen zaie. Mm-hmm. Tanpasak ere orain arte ez dira existitzen, ez dira existitu. Bueno, hileroko gabe baldin bazinan, orain arte adibidez ginekologoak ez izkizun, ba, tratamentuak ematen, ba, pastillak eta provokatzeko hilerokoa. Horrelako historiak ez diran existitzen. Eta esaten zian orain dela gutxi emakume presoi batek, ba, bueno, nola hilerokorik ez genuen, ba, konpresak erabiltzen genitun leioetako zuloak tapatzeko. Bai.
Let's go!
Bueno, ba... Etzekin asko, baina, bueno, flipauta utzi gaitu hemen. Enban digun informazioekin. Egi esan da ez gaudu dituta gauza hauek entzutea. Ba, lehen komentatu duen bezala, ba, bueno, ba, presoak orokorrean, ba, bueno, ba, bai, daukagu informazioa, baina horrela ez basea inoiz jarri, ez? Gilegi ere,
alare, gilegi ere. Igual ez teblako ikusi nahi.
Baita ere. Baina, ja, emakumean historia ja pixkat, des, bueno, pixkatez, desente urrutiro juten dala nik usten dut, egoera, eta hori ez dala bakarrikan, ba, bueno, antzabude eta enberdatzea, eta horrek emango izkizun buru usteak, ez? Ja, beste, atal askore sartzen diala, ez?
Ja, kartzela bea, gogorra baldin bada, ja, emakumean zehara pasatze baldin badeu, pues, are okerra guat, kasu askotan.
Bai, bai.
Ordu, bueno, berriz ere hola gaudela. Bueno, ez da, komentatu dugu, ba omen da, salaketak edo lan eite omen du horren inguruan, eta Valentzian ere ba omen da beste talderen bat, edo la, ba ez dakit ez, ni pentsatzen jartzen ez, eta haiek borrokatzia badaka, behaien, zen nahi dut, badibidez, tailerrak eskatzeko orduan, edo interesa baldin badakate tailer berezin bat edo diteko, nola borrokatzeu emakume horiek, ez badaka behaien artian ere, badao, ez dakit,
elkartasun
bat zerbait aldarrikatzeko danak batea, pixkat, irutze zait, ez dala ongo, irutze zait, baina, ez, kanpotik ere badao talden bat, horren, ba, ez dakit, pixkat, borroka iteuna alde hortatik edo,
nik esango nuke, baina hau ez da emakumeen, osea emakumeek dituzten arazo guzti hauek, baina eta preso sozialek dituzten arazoak dira, eh.
Yeah.
Osea, orokorrean, bueno, kolektiboarekin adibidez, badao jazarpen berezi bat, eta hor, ba, herriaren sostenguagatik eta bihartzunagatik, ba, nolait, babes bat badago. Baina preso sozialekin izugarrizko arazoak daude, osea jipoiak egunero, bortxaketak emakumeen kasuan langraitzen bertan, osea gezurra dirudi, baina langraitzen bertan, orain dela, ba ez dakit, lehen urtea, orain dela bi urte, gogoan daukat, baina deskurritu zen, baina izugarrizko barra askeria, ez? Eta hori guk dakiguna hemen, eta hemen adibidez salaketak funtzionatzen du. Eta estatu mailan, ba berdin zait, gogoratzen dut Jaenen, gogoratzen dut hainbat eta hainbat espetxetan, preso, gizonezkoen presoekin, ba, ematen ziren jipoiak oheari lotuta eskuburdinekin, eta baina ia eriotzeraino. Horrelako jipoiak kolektiboak askotan entzute ditu eta salatu ditu, ez? Baina hori da eguneroko ogia presoekin, eta batez ere preso arruntekin, bai? Mm-hmm. Eta nik uste dut horiek oso aukera gutxi dituzte salatzeko, ez bakarrik ez daukatelako ihartzunerako biderik, baizik eta gainera, pentsatu behar dugu ia marginatuak diren pertsonak direla, edukazioaz gain laguntzarik ez daukate, familiaren apoiorik ez daukate.
Ego kaso askotan, eta gero eta gehiago gaina droga arazoa dituzun jendea.
Eta droga arazoa.
Eta psikologikoak ere.
Claro, lotuta dauden presoak dira, eta horiek manipulatzen dituzte, ez ba, rebelatzen baldin bazara, hori jasoko duzu, ez? Ez baldin bada zaude beraien sistemaren barruan, eta beraien sistema da beraientzat lan egin, beraien menpe egon, beraien men egin, horrelako gauzak egiten ez baldin badituzu, eta emakumeetan, ba, pentsatu behar dugu, horrek suposatzen duela, ba, favore sexualak onartzea. Horrelako historiak ez baldin baituzu onartzen, pues gauza gutxi daukazu, ez? Eta gogoratzen dut, aparte esan dituzun salaketa eta horrelako organismoak egon badaudela, baina horrek suposatzen dion, zeren, claro, kanpotik salatzen duzu eta hori, ba, nolabait, lan gogorra da, baina emakumea barruan dago. Emakumea eta gizonezkoa, ez? Espetxean dago, 24 ordu bere bizitza guztia. Orduan, salatzen baldin baduzu, ba, tratua izan daiteke asko sokerragoa. Eta horrek ekartzen duen guztiarekin. Azken finean, pentsatu behar dugu, bisitarako eskubidea badaukate, noski, baina nik nahi baldin badut parte bat inventatuko dut, eta ez duzu bisitarik ukiko. Edo esango dut, sartu duzula paketean ez dakiz zer, edo laban bat zenuela, eta jo egin nauzula, ez? Hori dena daukate txantajerako. Eta are gehiago esate dizut, ba, karo, drogarekin baldin bazaude. Osea, ez dizut droga edo emango, edo aur txiki bat baldin badaukazu. Osea, hori dena daukate preso sozialek, ez? Eta horregatik, ba, bueno, asko ez dira atrebitzen salatzera. Izugarrizkoa izan behar du benetan atrebitzeko aurre egitera. Eta horiek denak bukatzen dute isolamenduko moduloetan eta kondena luzeekin. Horrela bukatzen dute.
Eta bukatu, guk emarko deula izte bukatu.
Bai, izatu zaigoa zentua.
Bai, baina guztu hau mea.
Bai.
Eta bukatu baino lehen, pare bakontu, azte buru ontako, ze larun bat ontan, aurire beste gai bat izango litzake, kartzeletan abortatzeko, bueno, en fin, beste ordu bete, bai? Baina ekainak zeian, oza, larun bat ontan, ba, abortatzen aldeko manifestazioa ingoala.
Eskolean aldeko manifa bat ingoala, Bilbon, zeitan, da Arriagatik ateakoa. Gure gorputza, gure erabakia lemapean. Hori ekaina zeia, larun batean.
Eta norbaitek nahi baldin badu jun, ba autobusa Zarautzetik ateako ala, lauretan eguzkin, eta, bueno, ba izena mateko ba, eguzkin eta ranoneko zuela, eta apuntatzeko. Ze, hau, badak hau guk, kaleatea eta itia, beste batzuk ezin duen bezala. Osea, que...
Ea, aurtengoan aukera dagoen eta ez dagoen arazorik reflexio eguna dalako. Ez? Eta ez dugu, bai, ez dugu astu behar martxoan izan zen, ez? Martxoan 8an ere bai arazoak egon ziala Iruñan, ez? Ez baldin banago soker.
Bai, bai, bai. Fetxa taktikoak aukeratzea, eh?
Bai, igual emakumea beti tartian, ez?
Bai, bai. Bate matzuk esango be. Eta bihar bertan, larun bata baino lehen, Zarauztarrok, eta Zarauzko lagunak, eta danak, ba, munoan dakaula zita, gurekin jaien ba, atxikimendua agertzeko, gurekin jaiekin, bihar, ostirala, zazpitan, munoan. Aure berdeulaz, horreko batean ere komentatu ginen, da, gauza, ez da hola bate fin, osea, que azaldu.
Azkenengo bileran emateunez jende mordoska agertu zan, da, bueno, behintzat emateu jendea ikutu diola, zerbaitek.
A eta... berba, ukituta, ukiarazten deun. Eta, bueno, hori jengoula igual, baino, atarkiak eta ea man, eta danak munoara. Eta hoxe,
Ba hori, bezkarrik asko, Ainhoa.
Ez horregatik.
Urrenare beste gaien bat.
Bai, ni badakat bat onla, eh? Ze, lenguan pentsatzen eta guk ere baina, ba, ez dakit, ez normalian ez dakigu, ba, ze eskubide dazkaun edo noiz baitean galditzen bai ez dakirun, eta iteizu ez dakit zen firmaraztia, eta horroko dia gauza pila bat jakin beharko genituzkenak, ez da? Eta ez dazkigunak. Edo ez.
Bai, noski baietz. Noski baietz. Baina, bu, gai zaila da, eh? Baina bai, noski.
Baina, bueno, gauza espezifiko batzuk horrela...
Bai, adibidez, ez dakit, kontrol batian, edo katxeo batian, edo olako gauzetan, izu, ze eskubide dazkau, zeukiko ditugu, digo jo, geho aplikatu daitezken, hori beste kontu bada, baina, bueno, behintzat jakin, zer daka, oza, eskubide bezala zintzu dean, bai, interesantia.
Baina gaueko hamarretan guardia zibilakin, ba, nik aipatzen dizkizudan gauza pila bat, komilet artian.
Bai, baina bilduran bildurakin, hau amutu.
Bai, bai, bai.
Ba, eskerrik asko.
Oh, bueno, ba, bixe.
Zabalduko deu, gure bezua. Eta, bueno, ba, datorren aste arte. Datorren astean, Ainhoa, beste Ainhoa deukiko deu, agerrezaldegi, bertxolaritza eta generoan inguruan itzingo igu. Osa, que...
Eta aurrengoa izango da oporra aurreko azkenengoa. Eta bixe. Ba, datorren aste arte.
Hoi da. Gabon.
Aio.
Haupa! Emakume hotza duen musika gustatzen bazaizu, FM-ko 89.3an Arraio Irratian gaude. Like irrazai oro, momentuan pilpilean dauden gaiei astindu bat ematen dion bitartean, estilo eta ritmo ezberdinak entzungo ditugu. Eta ostegunen batian, hileko azkeneko ezi, hamarretatik hamaiketa, putzuzula aurretik pasatzen batzea, sartu! Teilatu azpian gaude, eta zuretzak mikroa beti zabali daukagu. Hemen, amatista irratzaioan. FM-ko 89.3an, arraio irrati librean.